Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati. Ka torbanitti yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannu nuusa lammaffaa keessaa qorannoo kutaa sadaffaa isiniif qabannee jirra. Ifni dukkana keessatti ibsaa ka jedhudha. Mata dureen keenya inni sadaffaan irraa har'allee ka wajjin jirru rattaata akkaleeti. Qorannoo keenya kanatti waaqayyo hafuura isaatiin nu qajeelchee akka nuuf ibsuuf isiniinis bakka isin jirtanitti akka waaqayyo isin eebbisuuf rattaan nu kadhatee nu jalqabsiisa. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Si galateeffannaa abbaa keenyaa nagaa fayyaa waan nu laatteef guyyaa har'allee walitti waan nu deebisteef ammas immoo fuula kee fuuldura jirraa ifa kan kee barbaannaa hafuura kee qulqulluu sanamaaf ibsu sana sa'aatii kana nuuf erguudhaan. Sagalee kee walii wajjin hubachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee hunduma keenyaaf ati baay'isuun jaalala kee haa ta'u. Sagantaa keenya amma xumuraatti hadaraati nu gaggeessi. Kan nu jeequ maqaa gooftaa isin nurraa abboomi. Kan hundumaan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Aameen.
Galatoomi rattis egaa akkuma jalqaba mata duree isaa caqasuuf yaalee ifni dukkana keessatti ibsaa jedha. Dhugumayyuu ifaaf dukkanni faallaa waliiti yoo. Ifni hin jirre dukkanni godaanuu hin danda'u ka dukkana godaansisu humna ifaa qofaadha. Egaa kanaan ol qabsiisee qorannoon keenya qaama lama ifaaf dukkana bakka buusee jira. Ifa gooftaa yesuusitti kan bakka buuse yommuu ta'u dukkana immoo hojii seexanaatiin bakka buusee jira jechuudha. Kanaaf isaan kana hundumaa immoo hojiidhaanidha kan nuyi beennu qaama lachuu iyyuu har'a qaqqabne yesus kana fakkaata jechuu hin dandeenyu seexanas qaqqabne kana fakkaata jechuu hin dandeenyu garuu hojii isaaniitiin bu'aa hojiin isaanii argamsiiseen ifaaf dukkana adda baafachuun hin danda'ama. Kanaaf har'a egaa waa'ee kana irratti mari'annaa qaama wallaansoo guddichaa keessatti hojii waliin mormu hojii ifaaf dukkana yommuu ta'u. Ifaaf dukkanni dhiibbaa walirratti geggeessu dhumarratti garuu ifni dukkana akka injifatu shakkiin tokko hin jiru. Kana kanaan ol qabsiiseetu gaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 irraa kaasee jalqabumarraa kaaseeyyuu seexanni abbaa sobaatii lubbuu ajjeesaadhasii hedheetu nutti mee jalqabaa. Kun immoo qorannoo keenya kanaan duraa nuyi waa'ee ka'umsa wallaansoo guddichaa qorachaa turre keessatti seexanni maal akka ta'e irra deebi'ee reassuur nuuf mirkaneessa jechuudha. Irra deebiin nuuf mirkaneessee jira. Kanaan ol qabsiisee irratti carraansii kennuu barbaadaati. Yaada kee irratti nuuf hidhe.
Eeyyee girmaa'e akkuma ammaati kaafte Yohaannis boqonnaa 8:44 seexanni jalqabumaa jalqabee nama. Kan ajjeesaa turedha. Dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaarra dhaabbanneedha. Kana jechuun hojii dukkanaati jechuudhaan inni sobaadha. Sobaa ta'uusaa qofamoo miti macaan qulqulluu maal jira beektaa? Abbaa sobaatis jedha. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru hin dubbataa. Kun maal agarsiisa hojii dukkanaati faallaa ifaati jechuudhaan. Kanaaf abbaa sobaati ofiis soban dubbataa jechuudha. Tuwaasofnu warra kiristaanonni baay'een amala kan itti ta'e soba abboommii waaqayyoo keessaa hin sobiin kan jedhu barreeffamee jira jechuudhaan. Kuni amalli sobu amala kan daabiloos akka ta'e amala kan seexana akka ta'e as keessatti ni arginaa jechuudha. Yookiis immoo hojii dukkanaa keessaa tokko jechuudhaan. faallaa ifaati jechuudhaan. Kanaafi akkuma hawaasni kamiyyuu beeku dukkanaaf ifni waliif faallaadha. Lafa dukkanni jiru kan irratti aaboo qabaachuu danda'u ifa qofaadha. Wanti kamillee addunyaa kanarraa aaboo irratti qabaachuu hin danda'u. Ifa namtolchee haa ta'u, ifa uumamaa haa ta'u, garuu dukkanarratti kan humna guddaa qabu ifadha jechuudhaan. Kanaafi ifni karaakterii yookiis immoo amala kiristoosidha. Dukkanni immoo amala kan daabiloosidha kan hin agarsiisu jechuudhaan. Dukkana baay'ee cillimii keessa kan ta'e, baay'ee dukkana cimaa keessa kan nama dabarsuu danda'u ifadha jechuudha. Ifni hin jiru taanaan garatti deemtuun qabdu. Amma waqtii tokko tokko jira. Waqtii afurfan keessaa waqtii kam akka ta'e yoo dagadhe jechuudha. Baay'eema baay'ee waqtii dukkanaatu jira jechuudhaani. Asiif asitti waliin argitu jechuudha. Yeroo jiini seentu jechuudhaani. Jiini gaafa jirtu garuu hangi ifaa sun hin badaa jechuudhaani. Itti yaaddee beektaam. Tarii dhaggeeffattoonni keenyas yaadanii beeku ta'a. Dukkana qofaa keessatti baay'ee hammam akka manni nama sodaachisu jechuudha. Hojiin badaanii, hojiin dukkanaa akkasii kan seexana akka ta'edha jechuudha. Ifa keessatti garuu ifadha. Waan hundumaatu argama. Wanta sodaattu hin qabdu. Hafuurri sodaa hin jiru. Hafuurri nama dhiphisu. Hafuurri nama abjuu namatti naqu tokkollee hin jiru jechuudha. Maaliif ifa waan ta'eef jechuudha. Kanaatiif ifaa fi dukkana kan jedhu kun faallaadha. Akkuma kiristoosiif seexana jechuudha. Kanaaf hamaaf gaarii. Ifaaf dukkana waan gaarii fi waan hamaa, waan badaa fi waan nama fayyisu kan jennu wantoonni lama lama taa'ee kuni amala kan kiristoosii fi kan seexanaa kan agarsiisanidha jechuudha. Kanaaf dhugumayyuu hanga biyya lafaa kanarra deddeebinutti nuti ijoollee ifaa akkuma jedhamne ifa keessa akkuma deddeebinu ifa macaaf qulqulluu keessa akkuma deddeebinu warra kaaniifillee ifa ta'uu amala kana agarsiisuu danda'utu nurraati eegama malee hojii dukkanaa kanneen akka sobaa kana nama hamachuu kana kan faallaa kiristoos ta'e akka hin goonedha. Qorannoon keenya har'aa immoo kan inni kaasu girmaa'e.
Akkuma itti caqasaa turte egaa dukkanni waan ittiin beekamu qaba. Roomee boqonnaa tokko yoo qayyabannu warri ejjan isa halkanuma jechuudha. Warri hatan isa halkan hatuudha.
Hojii
dukkanaa waan ta'eef. Yoo dukkana kana hojii maaliitti firoomsita jettee saamicha. Ajjeechaa hanna wantoota dhalli namaa hin feene hundumaayyuu dukkana da'eeffate namni kana keessa inni saamus inni hatus inni ajjeesus even dhugaa sitti himuuf yoo ta'e warri nama ajjeesuuf aboo qaban illee guyyaa nama ajjeesan dukkana nama ajjeesu nama ajjeesuu nu seera miti. Aboo akkasii kan qaban immoo jiru.
Hojii dukkanaati amma lubbuu ajjeesaadha seexanii.
Akkuma mateetti addunyaa kanarratti wanti argamu yeroo baay'ee miidiyaa irratti wanti argamu galgala. Kan ajjeesu jechuudha. Baay'ee namatu nama ajjeesa miti. Daabiloostu nama keessan fayyadame lubbuu nama balleessa baay'ee addunyaa kanarratti jechuudha. Kanaaf hojiin dukkanaa kamiyyuu hojii daabiloosidha jechuudha. Kanaaf galgala ajjeesuun sun amala daabiloos hojii dukkanaa waan ta'eef dukkana keessa hojjetamuun sun hojiin sun hojii dukkanaa ta'uu isaa mul'isa. Matumti isaa taateen sun jechuudha.
Galatoomi faallaa kanaatiin immoo ifa keessa immoo namoonni waan gaarii hojjechuu barbaadu. Warrumtillee amala hojii waan dabaa hojjechuu qabanillee yeroo ifaa fakkaatanii malli nama gaariillee fakkaatanii socho'uu barbaadu. Inni xuuxullee yeroo dukkanaa xuuxuu barbaada guyyaa akka namni sarratti baruun barbaadu. Inni haatullee guyyaa kana keessa nama gaarii wayii ta'e fakkaateellee deddeebi'uu barbaada. Kanaaf yeroon ifaaf dukkanaa bakka bu'iinsa sirriidha. Yesuusiif seexana bakka bu'uunsaa jedheen amanaa. Bakka bu'iinsa kana kennaaf qorannoon keenya kuni.
Lammaa girmaa'ee asirratti. Kun ammaga wal'aansa guddaadha. Salphaa miti jechuudha kunis ammaga qorannoon keenya kuni akka. Kutaa tokkotti kaasaa jechuudha. Qaama wal'aansoo guddaa kiyaa tokko jechuudha. Akkuma uummati kaaftee dhuguma kissuma magaalaa kee keessatti yoo argite ta'e kan xuuxuu jettee uummati guyyaarra galgala baay'ata yommuu baate daandiitti baate waanuma jal'aa gocha jal'inaa argitaa jechuudha. Kanaafiyyuu maayini wanti kunis wal'aansoo cimaadha jechuudha. Wal'aansoo guddaadha jechuudha. Keessumaa kiristaanotaatiif jechuudha. Kanaafi dhuguma. Kun karaakterii daabiloos seexanaa baay'ee kan mul'isu hojiin dukkana keessa kan raawwatamu jechuudha. Kiristaanota akka kanan goonedha jechuudha. Dhaggeeffattootaaf dhaamsa nuyi qabu.
Galatoomii irratti egaa eeyu beekare ati amma yaada guddaa tokko fiddee kun qaama wallaansoo guddichaati jettee wallaansoo guddicha ta'uusaa baruuf garuu namoonni kitaaba qulqulluu isaanii sirriitti qayyabachuu qabu. Fakkeenyi boqonnaan 23 lakkoofsi 23 maal jedhaa dubbisuun barbaada. Dhugaa fi ogummaa barsiisaa fi hubannaa argadhu malee ingurgurineda. Ugafo gumma barsisa fi ubanna argatu male ingurgurineda. Ubanna kan monamoni sa argatu wanu asof nukan ubachuf kitab kul kullu saaniti debi uqabu. Kanaf sagalin waqayyo dhugaa dubbachuuf waan nuyi beeku qabnu akka nuyi beeknuu fi hamma ga'u ol nutti dubbate kana hojii ergamoota boqonnaa 20:32 Paawuloos waan beeku qabdan akka beektanii fi hedhee dubbateera. Tasaloonqee 2:17 immoo inni humna dukkanaa san hogganu yeroo itti bakkeetti ba'uun isarra jiru even yeroo itti waldaa waaqayyoo keessatti of mul'isuun isarra jirullee yeroon isaa yeroo akkamii akka ta'e kana baruuf immoo namoonni sagalee waaqayyoo sirriitti beekuu akka qaban kun humni dukkanaan dhufaa yeroon sun garuu utuu sun hin ta'in utuu kun hin ta'in kun hin ta'u hedhee utuunni waldaa kiristaanaa akeekkachiisu mallattoo humni dukkanaa sun ittiin beekamu hunda caqasee nuuf dhiyeessa irratti. Kanaaf keessumattuu guyyoonni dhumaa kun wallaansoo jira miti ijibbaata
sirriidha. Hojiin dukkanaa kun bakkee qofaatti miti. Rakkoo maqaa kiristaanummaatiin hojiin dukkanaa hedduutu hojjetama jechuudha. Kan hin mul'anne jechuudha. Wangeela kana baatanii har'a dhaloota hedduu kan dukkanatti naqantu jiru jechuudha. Har'a kan nuyi arginu jechuudha. Waan qajeelaa immoo fakkaata. Fakkeenyaaf baay'ee cimaa kan ta'e irra caalaanuu isa kanaa jechuudha. So hojiin dukkanaa kun immoo inuma mul'ataa jedhama caafni qulqulluu yeroo ta'u jira. Kun mallattoo warra xumuraa keessaa tokko. Mallattoo wal'aansoo guddicha keessaa tokko waan ta'eef jechuudha. Achi keessatti dhaabbachuun akka nurraati eegamudha jechuudha. Keessumaa yeroo macaafa qulqulluu baatanii maqaa kiristoosiin dhufanii waanuma hojii dukkanaan fakkaatu. Waama qajeelaa wayii fakkaata. Garuu dhumnisaa badisa. Karaansaa yoo bal'aa ta'e dhumnisaa badisa akka ta'e macaafni qulqulluun baay'een hubachiisas keessatti jechuudha. Kanaafi hubannaa ogeessa ta'eedha. Kan amma dubbifte hirtu namatti fakkeenya kee dubbifte fakkeenya 23:23 ogeessa ta'eedhaani. Maal jira fakkeenya 16:25 irraa immoo karaan qajeelaa namatti fakkaatu jiraadha. Dhumni isaa garuu karaa du'aatiidhaani. Keessuma wal'aansoo akkasii kana keessatti wantoota baay'eetu karaa sirrii fakkaata. Keessuma wal'aansoo hojii dukkanaa wajjin wal qabatu keessuma kan maqaa kiristaanummaatiin daldalamu lubbuu baay'ee. Balleessuu danda'a jechuudha. Achi keessatti maalidha? Ija hafuuraatiin ilaaluu nurraati. Maaliif immoo ta'a? Maaliif waaqayyoo kana eeyyamaa jennee gaaffii nutti ta'uu hin qabu? Maaliif oolreedii barreeffamee jira? Mallattoodha. Yeroo kun ta'u dhumni akka ta'aa jiru beekuu danda'u qabna jechuudha. Anna karaan baay'ee bareedaa fakkaatu kiristaanummaa ta'e waan hundumtuu mijataa kan ta'e waan hundumtuu gaarii kan namatti fakkaatu garuu hojii jal'inaa qaba. Dhumni isaa badisadha. Kanaaf ogeessa ta'i bara kana hafuurri qulqulluu akka nama gargaarutti ogeessa ta'iitii deemii kan jedhullee ergaa of keessaa qaba qorannoon keenyarraa girmaa'e.
Dhugaadha karaan qajeelaa namatti fakkaatu jira dhumni isaa garuu karaa du'aatiidha. Garuu maaliin hubature yoo hundi isaa namatti fakkaachuu danda'a taanaan. Hojii isaa keessatti daabiloos wanta hundumaa akka inni dhugaa fakkaatu godhee dhiyeessu itti beeka. Samii irrattis yommuu dubbii kaase inni waaqayyo kuni. Aangoo guddaa qaba. Aangoo isaa kan ammoo sirnaan alatti fayyadamee nu miidhaa jira. Carraa nuu kennuun barbaadu. Nuyi utuu akka carraanni qabu kana qabaanne waan kana caalu gaarii gochuu hin dandeenya. Hundee yoo akkas ta'e dhuguma iyyuu yaallu akka jechuu wayii nama keessatti nuumu. Olola akkasiitiin dubbii jalqabee gara biyya lafaas immoo dhufe addaan mife waan inni dhuguma waaqayyo mukeetii as keessa jiran kanarraa hin nyaatinaas hin jedhee. Innaani aayilakki kanarraa nyaadhaa gaafa kanarraa nyaattan immoo du'a duutu nuun jedhe gooftaan jedhani itti man lakki isin gowwoomsee yoo kana nyaattan akkasin akka waaqayyoo taatan beekeera. Waaqayyo kanaaf akkasin akka isaan ta'an isin gochuuf isin daangessuuf argite limiitii isin godhee aangoosaa gaditti isin bulchuuf akkas godhe malee tu kana nyaattan immoo akka waaqayyoo taatu ittiin jedhe namni waa gaarii jibbu jira. Namni ol siquu barbaadu guddachuu jibbu hin jiru. Kanaaf ilmaan namootaa addunyaa irratti gara kufaatiitti karaan ittiin akka dhidhiman godhe hin fakkeesse jechuudha. Wantichi dhugaa waan ta'e wayii makaa wayii qabaa 100:0 miti garuu harkii 99 immoo soba jechuudha. Kanaaf waan ittiin itti fakkeessu qaba. Attamitti barure yoo jette egaa isa ifa keessa deddeebi'aa namaan jedhu kana dhaga'utu baay'ee murteessaadha. Kanaan ol qabsiisee gooftaan Yesuus ifa keessa deddeebi'aa nuun jedheera. Namni utuu yeroon ifaan jiru yoo deddeebi'een gufatu jedhe innumti illee ofiisaati hojii abbaa koo san ergee ifa keessa hojjechuu nanaaf hin ta'a jedheen jechuudha. Kanaaf dhugaadha halkan yeroo gufannaati ifa keessa deddeebi'uun har'a akkuma amantiittuu yoo dhiifne jireenya keenyaaf faayidaa maalii qaba irratti kanaan wal qabsiisitti nu dabalime jireenyuma keenyaaf ifa keessa deddeebi'uun. Maa inni bu'aan inni qabu namoonni dukkana keessa jiran immoo deddeebi'an immoo miidhaan isaanii maalii akkuma biyya lafaattu kan isitti ayyadaan.
Akkuma hamma addunyaa kanarra jiraannuttu yeroo ifaa keessa deddeebinee hojii hojjetanne gaariidha. Yeroon galgala wantoota baay'ee nama saaxila rakkina garaagaraaf nama saaxila harka hattuu bu'uu dandeessa harka saamtota harka warra nama ajjeesanii illee bu'uu dandeessa yooma qabatama isaa yoo laallee jechuudhaani kanaaf waan hojjetamu. Guyyaadhaan yoo hojjetan bareedaadha yeroodhaan jechuudhaan. Egaa kuni hiikoo baay'ee qabaachuu mala saba yeroo keenyaaf limiitii goona malee jechuudha. Guyyaan kuni utuu galgalli hin ga'in guyyaa yeroodhaan waan hundumaa akka xumurruudha macaafni qulqulluu kan hin nutti himu. Kana jechuun akkuma torbanoota lamaan darbine kaafne lolli guddaa sun yeroo xumuramu jiraadhaan akkuma ganamni dhufee guyyaan darbee galgalli dhufu akkuma kana addunyaan kuni. Ganamarraa kaatee guyyaarra darbitee gara galgalaatti dhiyaattee jirti jechuudhaan yeroo itti wal'aansoon kun xumuramu jechuudhaan. Kanaaf ifti har'a ifti fayyina addunyaa kanaaf ifaa jirtu balballa araara gara cufamutti deemaa jirti jechuudhaan. Cufame innaan immoo dukkanaa jechuudha baqqa xumurame jechuudhaan. Kanaaf dhuguma yeroodhaan kiristoosiin fudhachuun yeroodhaan daandii kiristoos filachuun fayyinaaf. Nama gargaara fuuldura ofiif jechuudhaan erga yeroon darbee erga balballi cufame wanti ta'u waan hin jirreef kun seenaa barannoo irraati dhaggeeffattoonni nu hubatudha yaada maaliif erga harki waaqayyoo markaba sana cufe uumamni hunduu fedhii godhatan jechuudha garuu yeroonsaa darbeera yeroo isaa miti guyyaa miti jechuudha halkan itti ta'e jechuudha yoo ifeeyyuu halkan itti ta'eera jechuudha kanaaf akka kanaatti kanaaf yeroo hundumaa ifa keessa. Deddeebi'aa gaafa jedhu dhuguma ifa wangeelaa keessa deddeebinee hafuuraan jechuudha. Waaqayyoon eeggachuu akka nuyi qabnudha jechuudha. Kan akka hin gooneef egaa wal'aansootu nutti dhufa jechuudha. Wal'aansoo gara dukkanaatti gara biyya lafaatti gara dhuguma barri kuni baay'ee tura dhuguma lolli kuni ittuma fufa kan jedhu gara sanaatti akka nuyi yaada keenya luceessinu kan godhu wal'aansootu dhufa jechuudha. Kun immoo hojii dukkanaati jechuudhaani. Keessumaa Yohaannis boqonnaa 12:35 irraa maal jedha? Yesuus immoo jedha ifni amma iyyuu yeroo gabaabaadhaaf isin bira jiraadha. Dukkanni akka isin hin qaqqabnetti ificha utuu qabdanii adeemaa jedhaani. Namni dukkana keessa adeemu gara kam akka dhaqu hin beeku jedha. Dhugumaan sila kaasuu yaalleerra dukkana keessa yoo deemte kallattii hin qabu jechuudhaani. Akkuma bishaan gabatee irraa jedhamu sana kallatti hin beektu jechuudha garatti deemtu jechuudha. Hallayyaa seenuu dandeessaa jechuudha. Kanaafiyyuu maalidha? Namni dukkana keessa deemu kun gara dhaqu walii isaa hin beeku. Kanaafiyyuu ifa qabattan sana qabadhaati deemaa yeroonsaa gabaabaadha yeroon kenname jechuudhaan. Ifti kenname aduun fayyinaa kenname kun utuu hin darbiini namni isa keessa akka deddeebi'u illee nuuf kaasa qorannaan keenya girmaa'e.
Egaa yeroon keenya nu daangessaa jirti akkuma jette egaa gooftaan Yesuus waamicha nuuf godheera. Waamichi inni nuuf godhe waamicha ifa keessa deddeebi'uuti. Dhaggeeffattoota keenyaaf illee kanan dhaamu dukkana keessa yoo jiraattanii gara ifichaa kottaa jechuun barbaada. Ifni kun waan lamaaf nu fayyada. Tokko jireenyuma keenya har'a biyya lafaarra jiraannuuf iyyuu ifa kana nu barbaachisa. Namni ifa malee mul'atan qabaatu lafa dhaqu ka'umsa isaa beekuu hin danda'u. Eessatti akka deemu hin beeku. Kanaaf ifni kun kiristoosi gara kiristoos kottaa jechuun barbaada. Egaa yeroo ifa keessa deemnu immoo jireenya keenyaaf faayidaa guddaadha kan nuti argannu. Akkuma namaattu jiraachuudhaaf nama yerootti hojjetetu nama guyyaadhaan socho'etu galgala boqotee rafuu danda'a. Kanaaf galgalli yeroo dhufu namni waa dalaguu, waa dabaluu, waa hojjechuu hin danda'u. Karaa kan biraatiin immoo jireenyuma keenya sa'aduu garasiitii fi yeroo ifaa kana keessa waa dalagachuu qabna. Yeroon ifaa kun utuu gara awwaalchaatti gadi hin bu'in utuu hafuurri keenya nu keessa sochootu utuu marsaan dhiiga keenyaa hojjetu gara qajeelummaatti deebi'udha. Yoo sana hin taane erga ibsaan keenya dhaame jechuun jireenyi keenya kun foonni keenya gara biyyoosarraa dhufeetti erga deebi'e booda jireenya keenyaaf waa dalaguu, waa buusuu, waa fooyyessuu hin dandeenyu. Kanammoo dhaggeeffattoota keenya akka beekan hin barbaada. Jireenyi ifaa jireenya Kiristoos wajjiniiti. Jireenyi ifaa jireenyatu balballi haraaraa banaa jiru gara qalbii ofiitti deebi'uuti. Jireenyi ifaa jireenya cubbuu keessaa gara qajeelummaa Kiristoositti baqachuuti waan ta'eef kana itti yaaduutu nurra jira. Dogongora dogongoraan sirreessuun hin danda'amu. Dogongorri kaleessa jiru akkuma jirutti ta'e dogongora kaleessa ture waaqayyo dhiifama akka nuuf godhuuf gara waaqayyootti deebi'uutu nurraa eegamaa akka jedhuun dhaamsa dhaamuu barbaada. Dhaamsa dhumaa waan itti nu edaatu yoo qabaatte carraa tokko sii kenneen sagantaa keenya kana waliin qabna irratti.
Kiristoos ifa biyya lafaati. Ifa fidee dhufe samiirraa. Maaliif addunyaa kana ibsuudhaaf jechuudhaani? Kanaaf light of the world jedha qorannoon keenyi kuni yookiis immoo addunyaa kana ibsuudhaaf kan kenname jechuudhaani. Akkuma kana addunyaa kana kan dukkaneessu immoo daabiloos akka ta'e asirraatii arginaa jechuudhaani. Egaan walumaa galatti ifa keessa deddeebina gaafa jennu yerootti kiristoosii wajjiniin addunyaa kana irraa akka jiraan hin beeknu. Lubbuudhaan jechuudha. Addunyaan kun macaafni qulqulluu yoo guddate waggaa 70-80 inniyyuu rakkinaan dabarsituudha. Achi ga'uun ulfaataa jira. Balaawwan adda addaatu jira biyya lafaa kanarra. Rakkina adda addaatu jira. Hammam akka achi geenyu hin beeknu. Kanaafiyyuu utuu yeroo hin darbiini Kiristoos wajjin yeroo keenya akka dabarsinudha jechuudha. Akkuma ganama kaanee sa'aatii nuu kenname ifa guyyaa keessatti hojii keenya fiignee hojjetannu sana akkuma kana. Kana fuuraallee guyyaa guyyaatti. Ifa Kiristoos nuuf kenne keessa deddeebi'uu akka nuyi qabnudha jechuudha. Ganaa isa waggaa baay'ee jiraannu yaadu nurraati hin eeggamu addunyaa kanarra jechuudhaani. Akka Kiristoos boru'uutti har'a ifa keessa deddeebi'eera jennee jireenya keenya qoruutu nurraati eeggama. Yoo kanan goone ulfaataadha barichi waan ta'eetiif jechuudhaani. Hammamiyyuu egaan wal'aansoon kun haa jiraatu Kiristoos keessa nu dabarsa. Kiristoos hanga xumuraatti sin wajjiniinan jira hin sodaatiinaa jedheera. Raafamiinaa jedheera. Maaliif Kiristoos ufee argee jiraatee akka biyyi lafaa kun moo'amu agarsiisee deemera. Karaama sana yoo hordofne dhimmatti addunyaa kana hin moonee fi dhimmatti jireenya keenya hin moonee fi jireenya foonii keenya hin moonee fi hin jiru jechuudhaani. Kanammoo kan nuyi goonu yoo kadhanne yoo ifa sana fudhachuudhaaf qophoofne Waaqayyo immoo nu gargaaraa jechuudhaani. Kanumatti hin dabala girmaa'e.
Galatoomii irratti egaa yeroon keenya baay'ee waan nu daangessiteef walumaa gala ifni dukkana keessatti ibsaa edhaa gaheen ijoollee waaqayyoo immoo biyya lafaa kanarra yommuu jiraannu jireenya ifaa jireenya qajeelummaa jireenya tola Kiristoos hin jiraachuutu nurraa eegama. Faallaa sanaatiin humni nuun mormu immoo akka gara dukkanaatti nuyi makannuuf dhamaatii hunda godhaa garuu waaqayyo. Ani isin wajjin hin jira waan jedheef nun dadhabu jabaadhaaf akkuma jirtanitti jechaa qorannoo keenya har'aa asirra yoo goolabnu qorannoo kutaa arfaffaa torban yoo waaqayyoo jedhe irratti wajjin isin qabannee dhiyaanna ammasitti nagaannuuf tura ayyaanni gooftaa isiniif baay'atu.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Waaqa Daani'eliin waan namaa nadheef naatti nagaamu har'a lafarratti hoomoom yoo nippattees waadaa amanamaa Yesuus bira qabu saana laaleen obsa inni na jaallate gaaf tokko mul'ate. Uma koo haaromsa eessa hunda qabu akka Daani'eliin waan namaa nadheef natti nagaamu har'a lafarratti hammam yoo nippattees waadaa amanamaa Yesuus bira qabu saana laaleen obsa inni na jaallate gaaf tokko mul'ate uma koo haaromsa. Naaf kenname hundumarra caala ani sondaari seengira saa ilaala. Naaf kenname hundumarra caala ani sondaari seengira saa ilaala. Argattus dhaabuusi gattus gammaduusi duba koon ilaalu. Daawwachuun hin jiraalin chichiyuudhaa hin hundarra caalu. Argattus dhaabuusi gattus gammaduusi duba koon ilaalu. dawachin injirali chichi yehuda inunda rachanu. Ijaratte kabam amman anjinne gubawal wakalda anjiratta dake Jesus fayisan kolaf kende rechala abdindaf kende me undu marrechala nisundari singrasa ilala abdindaf kende me undu marrechala nisundari singrasa ilala argattus tabu sigattus kammadu siruvakoni lalu tawajjin injiralin chichiyuda innum darrachalu argattus tabu sigattus kammadu siruvakoni lalu tawajjin injiralin chichiyuda innum darrachalu Artin kunyo batyas na bakke kamera biye tebo kota Egi chanjal kabe amman itto gawut na figan na batto Biya lafa ganaf ke summa tavu ko bare randa gattu Abdin naf kinda me undu marra chala Ani sundari singra sa ilala dinaf kenabe undu marra chala ani sundani singra sa ilala argattus tabu sigattus kammaru siruvakoni lalu tawachin injiralin chichiyuda innum darrachalu argattus tabu sigattus kammaru siruvakoni lalu tawachin injiralin chichiyuda innum darrachalu Jesus boy chan atto kosagale vedurage sisan namamo chan anap kakatera motimotata umabo anafu akabiftu guya ifu fanjala guya inedufu abdinaf kendame undu marachala nisundari singrasa ilala.